Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на браншови сдружения в сектор транспорт по повод въвеждането на тол системата от 14 май.
Разбрахме, че утре е датата, в която официално се обявява за начало на тестовия период на системата. Целият процес, за който ние получихме първата информация едва на 1 април, не знам дали знаково беше на 1 април, но това беше само преди месец и половина и целият този процес е белязан с много неизвестни, с много неясноти и обстоятелства, които са на път да превърнат в реален проблем тол системата за всички нас като граждани, които по пряк или косвен път ще плащаме тези такси. Напомняме, че за въвеждане на тол системата се говори още от 2015 година, а процеса по администриране и договаряне на изпълнител тече от 2017 година. Това е поводът пред вас днес да застане един напълно обединен бранш в областта на транспорта, на бизнеса, на спедицията, който ще плаща пряко тол таксите. Това са тежкотоварните превозвачи, автобусните превозвачи, превозвачите на горива и опасни товари и спедитори. Бранш, който застана зад обединена позиция по основните проблемни зони. Но тъй като до сега никой от МРРБ не даде яснота по какъв начин ще бъде изградена и как ще функционира точно тази система, ние днес си позволихме и да поканим IT експерти, консултанти по тол система, за да е ясно точно как ще функционира системата, която ще бъде въведена в България. Преди да започнем с конкретните детайли по пресконференцията, искам да представя присъстващите. Господин Мартин Димитров, IT специалист и експерт по тол системи, господин Васил Пиронков от АЕП-3, господин Красимир Лалов от Националния съюз на българските превозвачи, господин Явор Пантелев от Национално сдружение на българските спедитори, господин Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камерата на автомобилните превозвачи, госпожа Милтенова от Конфедерацията на автобусните превозвачи и господин Симо Симов от Националното сдружение на търговците, превозвачите на горива. Днешната пресконференция ще протече по следните основни насоки. Първо трябва да кажем, че липсва системна и ясна комуникация относно какво точно представлява тол системата и в тази връзка ще говори господин Мартин Димитров. Ще ви запознаем с обединената позиция на бранша, с пет от най-важните и конкретни искания, които според нас представляват и червена линия, за да се постигнат справедливи финансово-икономически тол такси и съответно ще направим коментари от всички сдружения. Давам думата на господин Мартин Димитров, IT консултант и специалист в областта на тол системата, да представи как ще функционира тол системата и проблемните зони, които са заложени още в процеса и подхода за изграждане на тол системата.
Благодаря ви. Благодаря на всички, които присъстват тук и шанса да всъщност да ви запознаваме вас и всички зрители и слушатели, които гледат тази пресконференция, какво представлява българската тол система, защото тя е нещо, което касае всеки един от нас, а не само хората, които ползват пътищата. Съвсем накратко, българската тол система обхваща и електронните винетки, за които всички вече използваме, и таксата за изминато разстояние, което предстои да бъде въведена. Важно е да кажем, че винетката е такса, която е на база време и тя важи единствено и само за леките автомобили. Тол таксата е такса, която е за изминато разстояние. Това е такса, която тежките автомобили ще плащат за изминат километър. Тези два компонента са част от една система. Принципно в света съществуват няколко вида системи. Това не са системите, които примерно сме виждали в Сърбия, които са с бариери, или в Турция, която е микровълнова. В България системата е така наречената GNSS система. Това е GPS базирана система, в която Специално за тежкотоварните автомобили и автобусите се използват едни такива устройства, които виждате тук, които се слагат в превозното средство и чрез GPS позициониране тези устройства всъщност декларират откъде преминава дадено превозно средство и оператора на системата, който в България е пътната агенция, определя цената за това колко струва да премине едно превозно средство. Това е един от най-модерните и най-нови начини за изграждане на тол системи, тъй като той позволява превозните средства да се движат без да спират и да се забавят трафика, без да стават допълнителни задръствания. И действително е наистина един от най-модерните. Но той се базира изцяло на концепцията, че ползвателите на пътната мрежа трябва доброволно да декларират. С други думи, те могат да преминават по пътната мрежа и след като се определи тяхната такса, те трябва да я заплатят. Именно поради тази причина, един от основните и много важни компоненти на тази система, ето така изглеждат и част от българските портални рамки, които трябва да бъдат изградени. Ще ви разкажем сега и за тях още малко. Във връзка с позиционирането мога да ви дам и един пример как точно ще работи българската система в България. Ако един камион реши да пътува от София до Бургас, който са около 380 км, всъщност той поставя това бордово устройство, преминава изминатия маршрут от София до Бургас, пътната агенция определя цената, която е на километър за това превозно средство и то заплаща тази такса към пътната агенция. Тъй като няма бариери и няма средства, които да спрат превозното средство, един от основните компоненти на тол системата са всъщност методите за контрол. Контрола се извършва от така наречените портални рамки, които в България трябва да бъдат 420 на брой. Тези портални рамки служат за това, когато едно превозно средство премине, те заснемат с лазери, с камери, регистрационния номер на превозно средство, какъв е видът му, колко е тежко, колко е широко, колко е високо. И всъщност те служат да проверят дали превозно средство, което преминава пътната мрежа, действително е заплатило да преминава или минава гратис. В случай, че няма тези портални рамки, които да бъдат изградени по пътищата, сами разбирате, че няма да има метод пътната агенция, съответно държавата, да разбере кой минава гратис и кой не минава гратис. С други думи, ползването на пътната мрежа ще стане действително доброволно. Кадрите от тези рамки и заснетите данни се използват всъщност в последствие, за да бъдат евентуално глобени нарушители. Но липсата на изграждане на такива рамки би довело до това, че всеки един ползвател на българската мрежа може да реши дали да заплати или не. А българска държава няма да има начин да го глоби. Важно е също да кажем, че изграждането на тези рамки са част от договора, който българската държава е сключила с фирмата изпълнител и тя трябва да ги изгради по силата на този договор. Но все още и ние предполагам и вие не сте виждали такива портални рамки, които ето тук може да видите още изображение, ако желаете ще ви ги изпратим и след пресконференцията. Какво всъщност трябва да заснемат въпросните портални рамки, данните, които трябва да снемат от превозните средства, за да извършват процеса по контрол. Ето това е също един пример как в Европа изглеждат подобни портални рамки и на магистралите, и на първокласните пътища, или където е обхвата на самата тол система. Това е също една графика, която показва всъщност какъв е процесът и в България на самата тол система. Той ясно показва, че в България избрания модел е модел, в който пътните превозни средства избират компании, с които отчитат изминатите километри и тази информация се предава към пътната агенция по електронен път. След което пътната агенция извършва процеса по тарифиране, определя тарифата, тя се изпраща към пътните компании, които имат превозните средства и те следва да заплатят. В случай, че даден превозвач не декларира изминатото от него разстояние, пътната агенция има единствения начин да контролира този процес, чрез изграждането на въпросните портални рамки, чрез които се извършва този контрол. Неизграждането на тези рамки би довело до това, че голяма част от транзитния трафик, който преминава през страната, също няма да може да бъде контролиран. И излиза така, че ще имаме система, в която държавата няма да може да упражнява правилен контрол и има реален риск от настъпване на пълен хаос при работата с системата и липса на ясни методи за контрол и определяне на това кой трябва да заплати и кой не трябва да заплати. Ние така имаме един пример, който даваме, за да го обясним и по-лесно. Представете си, че в градския транспорт утре обявят цена на билета от 20 лева, но кажете, че няма да има контролери. Сами може да си представите каква част от пътниците биха плащали, ако знаят, че няма контрол. Да, това, което ви казах, че по договор трябва да бъдат изградени 420 рамки. Това са чисто нови 100 портални рамки и да бъдат преоборудвани съществуващите преброителни пунктове, които има пътната агенция. Това са тези малки преброителни пунктове, които всеки от вас предполагам е виждал. Те служат за преброяване на трафика, но по силата на договора за този системата, те трябва да бъдат преоборудвани с нова техника за следене на превозните средства за този системата. С това ще приключа, за да не ставаме много дълго технически и ще дам думата на...
Благодаря на господин Димитров. Надявам се, че макар и кратка презентацията ви даде съвсем нова информация, която съм убеден голяма част от вас въобще не бяха чували, а камо ли да се разбере. И на база на тези очертани проблеми, аз искам накратко да ви запозная с позицията на българския транспортен бранш и на спедиторския бранш. Първо, искам категорично да заявя от всички сдружения, че подкрепяме въвеждането на тол системата в България. Но искаме това да става при ясни правила и с реално обосновани цени. И в тази връзка на първо място настояваме за стриктно спазване на техническите изисквания на пътната агенция към изграждането на тол системата и оборудването на тези рамки, за които стана въпрос, и съответно тестване на тол системата с заложеното в договора като срок от 6 месеца. И респективно след това да се докаже и ефективността на тази система. Поради тази причина настояваме да бъде налична цялата инфраструктура, тогава да се стартира тестово да се стартира системата и също така настояваме да бъде предоставена пътна карта на тези рамки, за да е ясно на транспортния и спедиторския бизнес, къде ще се ситуираните и по какъв начин ще се извършва контрола. Защото имаме опасения, че всички, които са в светлата част на транспортния бизнес, няма къде да избягат, ще трябва да плащат, но ако транзитният трафик не бъде контролиран ефективно и тези, които не желаят да плащат, тогава ще се наруши баланса на самата система. На второ място настояваме обхвата на тол системата да бъде по автомагистралите и първи клас пътища, които са части от европейските транспортни коридори. Ясно е, че в България, като транзитна страна, транзитният е доста голям и поради тази причина фокуса и тежестта трябва да бъде насочена най-вече към транзитното движение, а да бъде облекчен режима за операторите, които работят на вътрешния пазар. На трето място предлагаме понеже всички ние искаме да живеем като германците, като Германия, предлагаме да се вземе за модел, за база на тол таксите, немската система, но съобразена с брутния вътрешен продукт на глава от населението на България. В Германия брутният вътрешен продукт е около 36 000 евро на човек. България е 5 пъти и половина по-малко, около 6 000 евро. Така че на база на тарифите в Германия ние очакваме, че когато се възприеме този модел, тогава цената за евро 6 ще бъде от порядъка на 7 стотинки и за, съответно за другите категории ще се увеличава, като по директива не може да бъде повече от 100% от най-високия екологичен клас. На четвърто място настояваме за приемане на поносими за хората и справедливи за бизнеса стойности на тол таксите. Също така настояваме да има пълна прозрачност на извършваните действия и по какъв начин ще се осъществява разходването на средства. И на пето място настояваме да се разгледат и приемат облекчения за превозвачите на вътрешния пазар, чиято дейност има и социални функции, както е при автобусите, както и за фирмите, които доставят стоки от първа необходимост, храни, горива за населението. Това са нашите искания към Министерството на регионалното развитие и в тази връзка ние, понеже виждаме, че липсва диалогичност в полста МРРБ транспортен бизнес, сме изготвили и писмо до премиера, искаме среща с него, за да го запознаеме с позицията на транспортния и спедиторския бранш. Сега ще дам думата на колегите, всеки да коментира така в по-кратък вид позицията на съответното сдружение и каква е визията на всяко сдружение. Оттам насетне ще имате възможност да задавате и въпроси. Господин Лалов.
Националното сдружение на българските превозвачи съвместно с Съюза на международните превозвачи бяха първите, които искахме да се въведе от МРРБ тази система. Така че сега това, което чуваме тихо от средствата за масова информация, че ние сме против и не искаме да плащаме, просто не отговаря на истината, е много обидно за нас. Най-същественото е, че когато искаме да направим нещо, ние искаме да се движиме също по хубави пътища и затова ние искаме контрола да се осъществява на обществени начала, защото и до момента един акциз се разходва, който може би беше за изграждане на пътища и ни други пари се изразходват от винетки, но състоянието на нашите пътища не е такова, каквото би позволило дори да се плаща винетна система. Така че, господа, ние сме съгласни всичко това да помогнем на държавата, но искаме и съответния ангажимент на среща. Благодаря ви, това е нашето становище.
АЕП-3.
Благодаря ви, Васил Пиронков, АЕП-3. Ние преди няколко дни имахме събрание и уточнихме нашата позиция, като тя категорично, това, което господин Рабаджиев разказа, ние потвърждаваме, че това е правилно, че това трябва да бъде наистина вменено като задължение. Виждаме пропуски, които са направени в оценката за на тол системата, какви да бъдат стойностите на съответните превозни средства, която в никакъв случай не отговаря на действителната обстановка. Както каза господин Лалов, пътната инфраструктура извън магистралите и частично първокласните пътища, които са международни коридори, в никакъв случай не отговаря да бъде толувана и превозвачите да поемат едно плащане, което в крайна сметка трябва да стане ясно тук пред всички. Това ще бъде на гърба на всички граждани в България. Това, което се казва за малко повишаване на цените на стоките, на малко повишаване на цените на билетите, това не е вярно, защото знаете, че както беше направено и както е направено предложението да бъдат включени второкласно, третокласни, четвъркласни пътни артерии, това означава, че имайки предвид какъв е нашия демографски срив, населените места, представете си, сега се зареждат по два пъти с хляб седмично, а тогава трябва да се зареждат два пъти месечно. И цената няма да бъде с 5%, 2%, 10%, както се казват, увеличена, а напротив, точно тези групи хора, които са няма никаква икономика, няма никакъв бизнес, тези хора ще трябва да плащат най-скъпата услуга за храната, т.е. за кошницата, която е първичното необходимо за да се издържат. Същото става въпрос и с тези над вече 200 населени места, които нямат никакъв обществен пътнически транспорт. Сигурно във времето и въвеждането на системата, ако остане във вида, а не този, който господин Рабаджиев предложи, и това е състоянието и интереса на абсолютно всички граждани, което ние и превозвачите го изразяваме, т.е. само да останат магистралите и тези пътища. Това във времето може би ще включат и други пътища, когато се инвестира в тях, когато се види дали българският гражданин може да си позволи да поеме това плащане. Неправилно е насочено към транспортните фирми, едва ли не да бъдат облагодетелствани. Не, напротив. Това е до всички граждани, трябва да стане ясно, че натоварването няма да бъде върху транспортните фирми. Те ще поемат част от тези разлики, но голямата част ще бъде на крайния потребител. Така че това е, което аз искам да кажа, да се обърна към всички. Подкрепяме всички единодушно. Трябва, ако не за обществения превоз на пътници, ако не бъде нацяло премахнато тол системата, то да бъде в някои рамки от сега предложените в пъти, които господин Рабаджиев каза, намаление, за да може да се ползва услугата. Благодаря ви.
Благодаря, господин Пиронков. Господин Димитър Димитров от Камерата на автомобилните превозвачи.
Здравейте и от мен. Няма да повтарям колегите. Камера на автомобилните превозвачи в България споделя казаното до момента. И искам още веднъж да подчертая, че въвеждането на този системата е най-справедливият метод на таксуване на тежкотоварни и въобще всякакви автомобили. Тоест, още веднъж ви казвам, че ние не сме против въвеждането на тола. Понеже беше изразено от господин Рабаджиев общото становище, че ние желаеме тол единствено и само на автомагистралите и пътищата от клас 1, които са част от европейските коридори, искам да ви запозная с няколко цифри. Първото, което е в България, твърдят от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, че тол системата ще е една от най-евтините в Европа. Като в същото време се мълчи какъв част, т.е. те казват, но не в същото изречение, ще бъде обхваната от републиканската пътна мрежа. Около 65% от пътната мрежа се предвижда да се заплаща тол система. За сравнение, в Германия тол се плаща на 8% от пътната мрежа. В европейските държави предимно процентът е под 10%. В България говорим за 65%. Веднага давам един пример, за да разберете колко е важно това. Ние нямаме нищо против това, може да и 10 лева, но да се толувани 3 км от републиканската пътна мрежа. Тези 65% показват, че тол системата в България и въобще преминаването през километър, без значение кой от републиканска пътна мрежа, ще бъде най-скъпия в Европа.
Благодаря, господин Димитров. Господин Симо Симов.
Благодаря, колега. Първо искам да се обърна към вас, медиите. Тази година имам честта за някой вече за пореден път в тази зала да коментираме пред вас темата горива. Една много тежка и много парлива тема за българския потребител, за българската икономика. Днес сме вече в обединено сдружение на група сдружения, които искаме да коментираме и тол таксите. България са едни от най-скъпите горива и ако така предложените цени по тол таксата, които излязаха на 1 април, превозваме и горивата, това неминуемо ще доведе до увеличаване на техните на цената. Транспортът е силно зависим от цената на горивата. Ако го ускъпим още един път и с превозите, това ще се отрази наистина на потребители и на икономиката. Избрахме случая да поканим вас, медиите, защото вие сте най-добрия начин да стигнем до сърцата на хората, защото това е един доста сложен момент и малко хора го разбират какво ни очаква с една такава несправедлива тол система. А и опита показва, че вие, българските медии, сте добър проводник да се стигне и до българската администрация, и до широката публика да коментират един важен проблем, който трябва да се реши във времето, за да стане живота ни по-поносим. Затова искрено ви благодаря за това, че се отзовахте на нашата пресконференция и се надявам, че наистина ще отразите нашите желания и нашите тревоги по най-правилния начин. Благодаря ви.
Благодаря, господин Симов. Господин Явор Пантелеев.
Явор Пантелеев от Национално сдружение на българските спедитори. Благодаря, че уважихте нашето събитие. Считаме, че социалният ефект, който ще се създаде от въвеждането на тол таксите, е значим. Може би го оценяваме като един от най-значимите, които ще се случат през тази година. Това, което ние виждаме като ефекти от тол системата, на първо място е, че в момента ние не можем по никакъв начин да планираме какъв разход ще имаме след 16 август 2019 година. За да можем да планираме, е необходимо да знаем какъв е обхвата на тол системата и колко ще заплащаме. Това нещо все още не е ясно, а както виждате, остават броени месеци, докато се въведе самата тол система. Всяка една фабрика, всеки един търговец има своя бюджет за 2019 година. Повечето фирми до септември месец вече са изготвили бюджета си за 2020 година. Те трябва да заложат това увеличение на тези транспортни разходи в своите бюджети и за да се заложи такова увеличение, тези разходи трябва да бъдат ясни поне едно 6 месеца до една година предварително. Тези срокове вече отдавна са изпуснати. Ефектите, които ние виждаме при въвеждане на тол системата в вида и в който е предложена в момента, са няколко. От една страна, държавата ще започне да събира, както разбрахте, тези такси от превозвачите. Те ще трябва да ги платят. Това е вид данък. Представете си го, отиваш някъде и трябва да си платиш данък. Имаш кола, имаш жилище, няма къде да се ходи. Ако не го платиш този данък, след това ще те осъдят и пак ще трябва да си го заплатиш накрая. Превозвачите ще трябва тази тол такса да я пресъздадат финансово към спедиторите, към потребителите на транспортни услуги. Този процес ще отнема време, тъй като превозвачите трябва още от сега да започнат да предоговарят своите цени. Спедиторите също от сега трябва да започнат да предоговарят своите цени. А ние не знаем в момента какво да предоговориме. Защото не знаем какво ще плащаме утре. Затова апела ни е, нека да имаме яснота какво ще се случва, от коя дата ще се случва. И след това вече да предвидиме достатъчен обем от време, така че да може цялата икономика да се подготви. И втория ми апел е, нека да въведеме такива тол такси, които да не водят до шоково поскъпване на продуктите, защото при сегашния размер и при сегашния обхват на системата, така както е декларирано, че би се приело, макар детайли да не са неизвестни, изцяло ние предвиждаме действително шоково поскъпване на цените на хранителните продукти най-вече. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Пантелеев. Госпожа Милтенова.
Благодаря, господин Арабаджиев. Уважаеми колеги, уважаеми журналисти, многократно в тази зала сме ви излагали проблема с тол таксата и проблема с автобусните превози. Вие много добре знаете, че при нас основният проблем е договорите, които са сключени с общините, но аз смятам да не ангажирам вашето внимание с това, защото това е тема, която е известна на всички вас, на цялото общество. А бих искала да обърна внимание на нещо, което, за съжаление, се превръща в един рецидивиращ проблем с администрацията. Свидетели сме на това как отново за пореден път България ще бъде по-европейска страна от всички европейски и как ние за първи път в България ще въведем тол такса за третокласни и четвъртокласни пътища. Нещо, което го няма никъде в Европа. Това, което за нас е важно и за което ние всъщност настояваме, и ще си позволя като малко обобщение на това, което казаха до тук колегите, да завърша и за да ви дам думата, извинявайте, господин Рабаджиев да ви даде думата, защото той е модератор, обикновено аз съм в тази роля, ще ми извините. Така че би ми се искало да кажем основните неща. Много е важно тол системата да обхваща магистралите, да обхваща пътищата първи клас. Защото всичко останало, по което се движат българските граждани, българските превозвачи, всъщност ще пренесе товара и тежестта на тази тол система не върху транзита, каквото всъщност е желанието на МРРБ, или поне така се твърди, че ние в момента пропускаме много транзитни превозвачи, които преминават без да заплащат. Всъщност отново тежестта ще падне върху българския бизнес. Ние имаме една задача да запазим националния ни интерес най-вече, и той се състои именно в това българския бизнес да не страда и да не поема всички тези плащания. След като нямаме алтернативни пътища и обходни пътища, е абсолютно недопустимо да се въвежда тол системата в толкова кратки срокове, при условие, че е задължителен този 6-месечен тестов период. Бихме искали МРРБ да ни каже, след като утре ще стартира тестовия период, според тях дали изтича на 15 август или на 16 август 6-месечния срок за тестване. Според нас срокът е доста по-дълъг, така че настояваме той да бъде спазен и нещата да се случват така, както би трябвало. От нас очаква ние да спазваме закона, ние също очакваме МРРБ, институциите да спазват своя закон. Тук се получава една ситуация, както при бонус малус, за съжаление, където знаете, че отново ние щяхме да бъдем първата европейска държава, която ще въвежда бонус малус за това, че имате извършено административно нарушение без да имате ПТП. Така че наистина проблема с администрацията е много сериозен. Бих искала да подчертая, че в никакъв случай не политизираме проблема. Многократно сме заявявали, че ние всъщност подкрепяме тази инициатива на правителството, подкрепяме действията и на премиера, до който неминуемо ние така или иначе във всеки един наш проблем стигаме до него. Но това за нас е проблем. Защото в крайна сметка тази администрация саботира по един или друг начин това управление и не би трябвало да се стига до нещо подобно, когато има нормален диалог. Не е нормално ние при всеки наш проблем да искаме среща с премиера, при всеки наш проблем да искаме среща с вас, да търсим по този начин разрешаването на проблема. Би трябвало да има нормален диалог, ние живеем в нормална държава и наистина немската система, която предлагат колегите да бъде въведена, е изключително важна и ценна за нас автобусните превозвачи, защото автобусните превозвачи или автобусите, ако така могат да го нарека, в Германия са на нулева ставка на тази система. Така че няма как ние да бъдем единствената държава, която да репресира собствените си граждани. Затова наистина имаме апел и към управляващите. Просто наистина молим администрацията да има нормалния диалог с бизнеса, за да могат да се постигат добри резултати, защото ние сме за въвеждането на тази тол система. Ето аз ще ви кажа един пример с Гърция. Когато влизате в Гърция, всеки един автобусен превозвач заплаща 45 евро туристическа такса. Защо България да не може да въведе едни подобни такси за транзитните и за преминаващите и за туристическите автобуси, които идват с цел туризъм в България? Защо ние трябва да заплащаме в Гърция, а останалите държави да не заплащат към България? Могат да се направят доста методи и начини да се събират едни средства в облекчение на българските превозвачи. Така че ние имаме какво да предложим и ние имаме какво да дадем. Тук е проблема, че нямаме нормалната комуникация на среща. Затова много ни се иска това, което вие всъщност ще представите пред българските граждани, именно това, защото в крайна сметка не е нормално да стоим в позицията, че българските граждани трябва да плащат, а пък транзита, който ще преминава, да остава безконтролен, защото липсата на тези рамки, за които говориха колегите от Нова Нор, липсата на контрол ще доведат именно до това, защото ние като български граждани, които могат да бъдат контролирани и санкционирани, ще заплащаме, транзита ще минава безконтролно. И нещо, което бих искала да ви дам за пример, с което ще приключа, ако така действащата цена, която е предложена в момента за колегите от товарния сектор, остане на, мисля, че някъде около лев на километър за по-ниския клас, по-ниската еврокатегория, това означава, че ние ще бъдем единствената държава в Европа, в която за да изминете 400 км ще са ви нужни 280 лева за гориво и 400 лева за тол такса. Тоест не е нормално тол таксата да бъде по-висока от стойността на разходите ви за гориво и за придвижване. И с това ще приключа и предполагам, че господин Рабаджиев ще ви даде думата за въпроси и коментари.
Благодаря на госпожа Милтенова. Естествено, това е целта на пресконференцията, да могат журналистите да питат. В заключение само бих обобщил, че тук стана на всички ясно, че бизнесът подкрепя тол системата. Защото тя е гаранция за по-добро качество на пътната мрежа, но при ясни правила. С това приключваме експозето. Имате думата.
Господин Рабаджиев, Николай Минков по света и у нас на Българската национална телевизия. Правили ли сте сметка, понеже сколко ще поскъпнат превозваческите услуги при лев на километър? Като процент. Изчислили ли сте го? Примерно превоз на пътници по вътрешния транспорт толкова, по международен транспорт толкова, каргото вътрешното толкова, спедиторите сколко ще се натоварят услугите за транспортиране на продукцията на фирмите. Благодаря.
Пълния за крайните клиенти да сметнете. Основните стоки казаха една стотинка от МРРБ, билетчето левче, вашите разчети какви са?
Благодаря. Аз ще отговоря по отношение на товарните превози, а колегите от автобусите, надявам се, те ще отговорят. При положение, че е заявена цена за тол, за толуване, ако вземем в предвид най-масово използваните превозни средства в България са Евро 3, Евро 4. По принцип, с Евро 5 и Евро 6 се работи повече в Европа, но извинявайте, около 75 стотинки средно на километър за Евро 3 и 4. Ако това остане като цена за километър, означава, че с 100% ще се вдигне цената за транспортната услуга, защото най-важният компонент в транспортния бизнес е разхода за гориво. Един тир около 30 литра на 100 км гори, при цена на горивото 2,20, 66 стотинки на километър. При 66 стотинки на километър разход за гориво, ние ще имаме плюс 75 стотинки разход за тол. Тоест, извиняйте, не с 100%, а с това, което е като компонент за гориво, с 100% ще се вдигне цената за разхода за гориво, ако мога така да го обобщя. Тоест, ще се работи все едно на бензиностанцията горивото е 4 лева. За тежкотоварните превозвачи.
По отношение на автобусните превози, в един разговор с представител на Световната банка в една от вашите медии, когато казахме, че статистиката, която те са направили е неточна, защото тя е върху фиксиран брой превозени пътници, нали, тогава господин отговори следното. Превозвачите няма да плащат, нали, какъв е проблема? Те превозвачите няма да плащат, ще плаща крайния потребител. Само, че нали, разбирате, че не е нормално в една нормално цивилизована държава да говорим за това как крайният потребител ще заплаща. За да можем да кажем колко ще се увеличи, значи по всяка една от линиите ще се увеличи различно. Защото ако пътникопотока на една линия ви е 20 човека и вие трябва да разделите на 20 човека 40 или 80 лева, колкото ще бъде, да речеме, понеже често даваме за пример София-Бургас, смятаме ги за около 400 км, по 10 стотинки максимум беше предвидено за автобусния бранш, това, което ни беше предложено последно. приемаме, че 40 лева в едната посока и 40 лева в другата посока ще бъде тол таксата. Това е 80 лева за един курс. Ако на този курс има 40 човека, които пътуват, да, цената ще се увеличи с 1 левче. Само че какво се случва, ако пътуват 20 човека, ако пътуват 10 човека на тази посока? Вие много добре знаете в слабо населените места колко малко хора пътуват. И ако ние това нещо го делим на 20 човека, цената ще бъде левче. Ако го разделим на 20 човека или на 10 човека, ще се увеличи пропорционално. Така че цените няма да бъдат увеличени просто с 10 или 20 стотинки. Но тук проблем е, че при автобусните превозвачи, когато ние увеличим цената, общината трябва да ни прекрати договор, защото ние имаме фиксирани цени по договор. Тоест ние обричаме фирмите на фалит, обричаме общините на това да останат без превозвачи. И не случайно в развитите европейски държави като Германия, която ние сме взели като пример и като модел за въвеждане на тол системата, не случайно автобусния бранш там е на нулева ставка и вие това можете да го проверите.
Ако може и аз да допълна, понеже ние като граждани на България ни интересуват стоките в България. Давам конкретен пример. Ако един тежкотоварен автомобил обслужва голяма верига в България, от която всички ние пазаруваме и средно месечно изминава около 13 000 км. Това означава, че с тези, приемем най-масовата категория, която се работи в България, Евро 3. С сегашните цени, които са предложени и сегашния обхват, този автомобил на годишна база ще плати 117 000 лева за тол. Миналата година годишната винетка била 1340 лева. Не се наймам да кажа цената на хляба и цената на други продукти от първа необходимост каква ще бъде, но сами може да си направите сметката. Искам само да подчертая, имаме представители на горивата, мисля, че е важно да се знае, има специфични транспорти, при които винаги единия курс е празен. Тоест, возики една цистерна или зърно, примерно, правиш един курс пълен и след това задължително този камион се връща празен. Той няма какво да натовари оттам. Тоест, плаща два пъти тол за един превоз.
Искам да допълня това, което каза госпожа Мелтенова. Не вътре в сметките, които са направили МРРБ, ние присъствахме на тази среща на 1 април и ги попитахме от тези 20 граждани, които са пътували дали за Бургас или в по-малките населени места, колко от тях са правоимащи, тъй като ние имаме 13 групи правоимащи граждани, които ползват обществения транспорт на пътници с намаление или почти безплатно. Така че от тази бройка на тези правоимащите, тя не би трябвало да се смята вътре в закупените билети. И тогава процентите действително, в зависимост от дестинацията, дали е по републиканската транспортна схема между областни градове или между общинските транспортни схеми, тогава процента значително влияе и повярвайте, няма как да бъде по-малко от 10 до 30% от цената на билета. Колкото е по-късо разстоянието и са населените места по-малки с пътникопоток, не смятайте сутрин, обед и вечер, когато има интензивност на придвижване на хора, а има маршрутни разписания, които са трябва да ги изпълняваш. Един пътник, двама, ти си длъжен да го изпълниш това направление. За да не бъде прекратен договора, повярвайте, че там средния пътникопоток в никакъв случай не надвишава за целия ден, за общия брой курсове, между 5 и 7 човека. Така че, а от тези 5-7 човека, поне половината от тях са правоимащи за целия ден изминати хора. Така че процентът ще бъде значително завишен. Това, което говорят за една стотинка, това са анализи, направени, може би имали са предвид тези дестинации, но повярвайте, България не е София, България не е Пловдив, Варна. България е точно за всички тези граждани, които живеят извън тези населени места и точно това са с ниския доход хора. Те са ползвателите на обществената поръчка на автобуси. Благодаря ви.
Може ли още един въпрос? Тъй като с всички тук се познаваме по бойните поля, протести, България, Брюксел и така нататък, вие сте едни от радикалните съсловни организации, добрия смисъл го казвам, защото човек трябва да си търси правата в тази държава. Искате среща с премиера, имате писмо, докъде сте готови да стигнете и по тази тема?
Най-радикалният ще ви отговори. Но първо искам да ви запозная с нещо друго. В Германия се оказва, че да си превозвач е гордост. Дават ти годишно 35 000 евро бонус, за да можеш ти да обслужваш тая държава. Сравняваха тола с Унгария, само че не знам тия дет го сравняват, минавали ли са оттам. Там се оказва, че стол е само транзита и то по магистрала М5. Т.е. където са нашите, румънците, украинците и т.н. На другите не пише, че са с стол облагат. Пак се грижат за своите хора. Ние в България се интересуваме колко ще закачи на нашия обикновен селянин цената. Ма, ей Богу, това е обидно. На мене ми е обидно. Защото ние, основната ни грижа ще трябва да бъде как да запазиме българите. А не колко ще го натовариме като магаре. Докъде ще стигнеме? Докъдето трябва? Това е повече от ясно. Но ние за това казваме, ние искаме така да се направи този тол, че той да е в помощ на българите, да може да се изградят тези магистрали, тия скоростни пътища, тунели. Но това нещо да бъде на базата на това, за което беше декларирано. Данчо, или аз съм оглушал. На база на транзита. Сега се задава пак един турски лут транзит. Някой ще забогатее от него, повече от ясно е. Но лично аз ще ви декларирам, че това няма да е държавата. И за това, хора, ние трябва да се грижим за нашата държава, за нашите хора и без това останахме малко. Това е нашето мнение.
Не стана ясно докъде ще стигнете.
Докъдето трябва, ви каза господине. Ние сме били и по пътищата, затваряли сме и граници, мирно сме ходили при премиера, мирно сме ходили в МРРБ. Въобще ще извървиме пътя на Голготата, нали, Данчо? Докъдето трябва, докъдето решиме.
Аз само ще продължа това, което каза господин Лалов. Ние винаги сме били последователни. Не очаквайте от нас да кажем нещо, което няма да направим. Но поради тази причина, че сме последователни, не искаме пък и да даваме така, на празни обещания какво ще направим. Действаме стъпка по стъпка, в зависимост от това какво се случва в следващите седмици и месеци.
Мога ли аз да отговоря на вашия въпрос, тъй като под текста на питането ви е дали ще има протести? Знаете, че ние винаги сме готови за протест. Нямаме никакъв проблем, можем да се организираме в рамките на 24 часа. Но многократно в тази зала, лично аз съм го казала и пак ще го кажа, ние не считаме, че формата на диалог с правителството, с администрацията, с управляващите структури е протест. Формата на диалог не би следвало да минава през протест, би трябвало да мине през нормалните обществени обсъждания, през нормалните срокове за тестване на тази система, които така пак ще повториме 6-месечни. Тоест, никой от нас не желае да влиза в конфронтация с когото и да било. Повярвайте, ние искаме да си вършим работата. Нашата работа не е да правим протести. Но ако трябва да направим протест, да, ще го направим, ако това е питането. Това беше и контекста, в който ви отговорих господин Лавов, това беше и отговора на господин Арабаджиев, това е отговора на всички организации, които стоим на тази маса. Вярваме, че няма да се стигне до протест, защото все пак смятаме, че рецидивиращия проблем с администрацията, който пак ще повторя, че го има, защото за съжаление всичко първо се прави, след това се мисли. За пореден път пускаме каруцата пред коня, ако така мога да се изразя, и очакваме, нали, той да я дърпа. Няма как да се случат нещата. Просто, за да могат да се случват нещата, трябва да има наистина последователност в нашите действия. Ние точно това правим, търсим начин на диалог, опитваме се през вас да обясним на обществото, че този диалог в момента липсва, нямаме нормална комуникация, затова търсим и срещата с премиера.
Радио КДВ, Искра Цанкова. До каква степен се припокрива позицията ви с тази на КРИБ, защото и те изразиха подобно мнение по въпроси? Поканихте ли ги да се включат в вашата обща декларация? И обещанията на министра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, че ще има нулева ставка на част от пътищата в тол системата, успокоява ли ви до някаква степен?
По отношение на КРИБ позициите ни са идентични. Тук сме седнали сдружения от транспорта и спедиторите. Съюза на международните превозвачи е член на КРИБ, така че в тази посока няма какво да се различаваме с тях. По отношение на нулеви ставки, аз ще се върна пак на обхвата. Никой не е заявил от Министерството с конкретни цифри, къде ще бъде този обхват, какви ще бъдат нулеви, какво е нулеви ставки и така нататък. Тоест, в момента ние не можем да бъдем успокоени от това, че някой, бил той министър, казал нещо някъде. Ние очакваме, както каза и госпожа Милтенова, диалог, конструктивен, в който да бъдат чути позициите на всички.
И само ако ми позволите да допълня, не е нормално да започва тестване на една система, която не е доизградена. Връщаме се в началото на нашия разговор. Колегата ви каза, 420 мисля, че бяха пунктовете, ако така аз мога да ги нарека, които трябва да следят трафика, които трябва да отчитат тол системата, които не са изградени в момента. Какво точно ще тестваме от утрешния ден?
На тези въпроси мисля, че трябва да отговарят други хора.
Може ли два уточняващи въпроса на Наталя Малчева, вестник Труд? Първият от тях е, казвате, че 6 месеца трябва да минат тестови период преди да тръгне системата. Значи ли това, че предлагате тя да се отложи за края на ноември, декември, Коледа, друга година или кога точно? И втори въпрос, колегата Димитров, ако мога така да го нарека, каза, че 65% от пътищата ще са в обхвата на тол системата. Във вашето съобщение до медиите пише 55%. Коя цифра е вяра? Мерси.
Да, ако може да започна с втория въпрос и той в продължение на предходната ви колежка, затова си позволявам отзад напред. Това е заради въпросните нулеви ставки. Какво означава нулева ставка? Тук ще има тол, но пътя не е добър и затова за сега няма да има тол. Тоест, този участък е включен в тола, предвидено е там да се заплаща тол, но е предвидено на бъдещ етап, когато пътят бъде оправен. Аз казах тази сума. Това са, ако искате да запишете, 13 101 км, от които 2264 са нулеви или въпросните, които към момента няма да има тол. Нашия въпрос е защо въобще там трябва да има тол, нали? Но вече минавам на друга тема.
Аз ще продължа по отношение на цифрите, защото и тук има известна манипулация от страна на МРРБ за тези 13 000 и 10 000 и 55%. Знаете ли, 55% от пътната мрежа, но там влизат и четвъртокласните пътища. Ама там тир не че не се движи. Той дори не може да се движи. Няма път там. Така че за нас даже цифрата като процент е значително по-голяма и това, което ние сме получили като информация от МРРБ, по наши сметки, магистрали 1, 2 и 3 клас, реалният обхват ще бъде около 82%. По отношение на първия ви въпрос...
Мога и аз да допълня тук по първия въпрос. Извинявам се, че така се намесвам, но понеже пред нас договор за изпълнение на въпросната поръчка, защото тол системата се изгражда по обществена поръчка с български средства, не с евросредства, и съгласно член 1 още, алинея 1, се казва, че етапа по доказване на ефективност на тази система и тестването е в един момент 6 месеца за тестване и 12 месеца за доказване на ефективност, който трябваше да приключи в края на 2018 година, за което беше сключен допълнителен анекс, който е в противовес с договора и с ЗОП. И по силата на този договор на 16 август приключва договор за изграждане, което значи, че системата тогава трябва да е готова, тествана и ефективна, за което българските граждани да платят тези 180 милиона. Кога МРРБ ще реши да въведе тези такси в действие, зависи единствено от тях, защото те са оператор. И аз не мисля, че могат да се разделят въпроса ви на две. Не мисля, че някой иска да се удължава изграждането на системата отвъд това, което е предвидено по договор, но от друга страна, мисля, че целият транспортен бранш би искал да плаща и да използва системата тогава, когато тя е готова за това да бъде изградена и доказано ефективна, защото в момента тя нито е изградена, нито е доказано ефективна.
Реално в момента искате отлагане на въвеждането. Права ли съм ефективно?
Може ли аз да отговоря? Ние в момента, извинявайте, колега, ние в момента искаме МРРБ да спази сроковете, които сама е заложила в своя си договор. Така че, значи да ви отговорят от МРРБ дали до август месец 6 месеца плюс 12 месеца са изминали. Не са. Следователно срока трябва да бъде отложен не защото ние го искаме, а защото така е по договор и защото това са сроковете, които те са определили. Така че 6-месечният срок, който изтича август месец, ако го борим считано от утрешна дата, т.е. когато изтече този 6-месечен тестов период и когато има съответните данни, че тази система е ефективна, да, нямаме нищо напротив да бъде въведена.
Като МРРБ обяснява, че тестват части от системата от януари, въпросът е дали ви срока ще почне да тече от януари или от 15 май?
Отново да се намеси, има договор, в който ясно се казва, че теста може да започне единствено и само след като има приемо-предавателен протокол за изградените 100 броя нови рамки и преоборудваните 320 съществуващи преброителни пункта. Единствената информация, която се чу до тук, е, че има 26 камери. Дали това са порталните рамки или... Но тези нито има карта къде се намират, нито има информация къде се намират, съществуват ли, узаконени ли са или дали са пуснати в експлоатация. И тези протоколи. С други думи, този момент на тестване се случва, когато видим тези 100 изградени нови рамки, които основно трябва да бъдат на транзитните маршрути. Това са магистралите Тракия, Струма, дори Хемус. Може би всички пътуват. Показахме ви снимки как трябва да изглеждат.
Надявам се, получихте отговор на въпроса. Добре, аз ще обобщя това, което казаха колегите. С това и започнахме. Настояваме за стриктно спазване на техническите изисквания по отношение на изграждане на тол системата. Когато са изградени, когато е изградена системата, когато бъде тествана, когато бъде доказана ефективността, тогава би трябвало да влезне в сила. А дали ще бъде 16 август или някаква друга дата, това вече въпросът трябва да отиде към...
И искаме да можем да планираме. Това е много важно. Така както върват нещата, може би на 1 август ще съобщат какви ще бъдат разцеките, си го решат еднолично и как ще се случи това нещо да го плати крайния потребител, никога няма се случи. Резултата ще бъде, че на вътрешния пазар или ще фалират превозвачи, или ще фалират спедитори, или превозвачите ще си спрат камионите, просто защото няма да имат финансови средства да плащат за тези тол такси.
И само ако ми позволите да допълня, ние пак ще се върнем на проблема с администрацията, защото вече от април месец, сега сме вече средата на май, ние нямаме комуникацията с МРРБ, която би трябвало да затвърди усещането, че там е създаден един обществен съвет, който работи по темата. Тоест нямаме това усещане, защото от 9 април насам, това е повече от един месец, ние нямаме никаква среща с МРРБ, нямаме никаква комуникация с тях, какво се случва, това, което е предложено като цени, ще претърпи ли някакви корекции, ще бъде ли съобразено с нуждите на гражданите на Република България, ще бъде ли съобразено с покупателната ни способност, ако щете, защото не можем да сравняваме Германия и България, не можем да сравняваме Унгария и България, защото ние сме едни от най-бедните в Европа, хората на практика изнемогват и ние всичко, което се случва, трупаме на техния гръб. Това, което за господин Лауф, изключително важно. Ние трябва да защитим националния интерес, хората да останат в България. Престижно е в Германия да бъдеш превозвач, само че в България, за съжаление, нарицателно е да бъдеш превозвач. Превозвач е приравнено на престъпник, което е много обидно за нас. Ние не сме хората, които не искат да плащат тол система. Напротив, ние искаме да заплащаме тол система, но не искаме това да бъде на гърба на българския гражданин, не искаме да бъде на гърба на българския превозвач, на българската община. Ние искаме да бъде на гърба на транзитния трафик, както ние в Германия и във всички останали страни си заплащаме транзитния трафик, за да преминем и те печелят от транзитния трафик, не от собственото си население. Това искаме да се случи и в България. Ние смятаме, че това, което ние всъщност правиме и в полза на управляващите, в полза на правителството, защото когато чуеш бизнеса, когато чуеш какво той иска и какво той предлага, това е може би най-работещото. Именно за това казвам, че имаме рецидивиращ проблем с администрацията, който просто не желая да чуе бизнеса, това какво ние казваме, какво предлагаме от позицията на хора, които са наистина на пъти и работят тази професия.
Други въпроси? Ако няма други въпроси, благодаря ви. Надявам се, че след тази пресконференция нашия глас ще бъде чут и ще постигнем благоприятен резултат.
Пресконференция на браншови сдружения в сектор транспорт по повод въвеждането на тол системата от 14 май.
Радио К2 от мястото на събитието.